Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené. Liečba plačom. Známou chodbou na detskej ortopédii sa rúti klaunská expedícia. Ja ako primárka Riťka a kolega primár Pišta stratený. Došu chceme sa za veľkého hurhaju do jednej nemocničnej izby, kde leží asi najvyššia pacientka, akú sme kedy videli.
Joj, ako dobre, že idete, skoro celý deň mi pláče.
Hovorí nám jej otec a vyzerá ustarostene.
Hlasím, že pacientka sa volá Janka. Meria podľa môjho odhadu takých famozných 180 cm. Má asi 14 rokov a hlasím, že leží na posteli a nohy jej len tak nevytrčajú z postele.
Janka sa pozerá na nás veľkými modrými očami, ktoré sú prázdne, plné beznádeje a straty chuti do života. Viem, že jej operovali chrbticu a už tam leží nejaký ten týždeň. Je taká bezmocná a krehká, až za ňu pociťujem obrovskú zodpovednosť. Skúsila som sa vžiť do jej kože a pravdu povediac, asi by mi žiadne slova útechy nepomohli. Musíme nájsť iný spôsob, ako jej urobiť radosť. Ale jej to pristane, keď plače. Čo, pán kolega?
Áno, máte pravdu, pani primárka.
Dievča na to len tak frkne a otočí hlavu, aby sme si nevšimli, že ju poznámka pobavila. Zrazu som zistila, ako na ňu. Tak počúvaj ma, moja milá. My sme ťa sem prišli študovať až z Ošťadnice, pretože ty si jediný exemplár na svete, ktorý dokáže plakať non-stop 24 hodín a netrpí pritom dehydratáciou. My vieme, že je zdravé si občas poplakať, ale v takomto množstve to môže byť naozaj pre teba nebezpečné. Takže ja ťa poprosím, sústreď sa a plač. Chceme vidieť totiž to, či to robíš správne. Takže 3, 4, plačeme teraz. Skláňame sa nad ňou s vypleštenými očami, sledujeme ďalší nával slz, ktoré sa už ale nedostavujú. Namiesto toho sa Janka začne smiať a utiera si slzy.
No ale nesmejte sa, toto je vážna vec. Viete, koľko stojí taký lístok zo Šťadnice? Veď takýchto vyrehotaných pacientov nám nepreplácá ani zdravotná poisťovňa. Človek sa už teší, že nájde poriadny študijný materiál a nájde tu toto, pani kolegyňa, čo vysmie tú modelečku. No, poďme mi radšej študovať rozmnožovanie makakov do Norska, lebo toto sa už fakt nedá.
Rozčuluje sa primár Pišta a beá hore, dole po izbe. Pán kolega, upokojte sa, ona sa raz dosmeje. Ubezpečujem svojho kolegu. To už ale po slzách nie je ani stopy. Janka sa smeje, natriasa sa na posteli a pri pohľade na jej otca vidím, ako sa pozerá na dcéru a do očí sa mu tlačia slzy. V tom sa obráti na nás a šeptom povie.
Ďakujem.
V tej chvíli si uvedomujem, že smiech navonok vyzerá ako pláč. Úsmev je naozaj veľmi krehká záležitosť. A niekedy treba na jeho vyčarenie naozaj veľmi neobvyklé metódy. Ale to už je na nás, klaunoch a klaunkách, aby sme presne vycítili, čo kto kedy potrebuje.
Čaute, naši milí podnoskáči. Teraz sa ti postavili všetky chlpy, ano. Že, Katka? Ona strašne nemá rada, keď volám našich poslucháčov podnoskáči.
Prečo?
Neviem, lebo je to príde infantilné, alebo čo? Katka, vyjadri sa k tomu.
Ja mám to rada, lebo príde mi to, že podliezaš ľuďom, že podnoskáči, vieš.
Tá, neviem, a keď hovoríš všetkým priateľom tvojej súkromnej základnej umeleckej školy ľudusáci, tak to je v poriadku?
No, tak teraz povedz.
No, to neviem. Dobre, tak podnoskáč, tak ale dobre. Nie, tak dobre. Ahojte všetci podnoskáči, vítame vás.
Zdravím všetkých.
Vítame vás.
A máme tu aj nášho hostia, Janiho Landla. Sme veľmi radi, že si prišiel a budeš sa s nami chvíľku rozprávať.
Ďakujem veľmi krásne za pozvanie. Veľmi
ja som chvíľočku rozmýšľal nad tým, že ako ťa čo najlepšie predstaviť. Možno sa k tomu dostaneme. Iron Man, motivátor, alebo
športovec
alebo fitness, to nie je to urážka pre teba, keď si niekto povie fitnessák, alebo
ja aj vidíš som na tým. Nikdy som nad tým takto nerozmýšľal. Nie, vieš čo, skôr taká, že nie urážka, ale keď niekto povie, že influencer. Uh-huh. Vieš, to dneska považujem také, že influencer, že že my sme si zmýlili to slovo influencer veľmi a už teraz keď niekto povie, že ty si taký influencer, a ja už teraz neviem, že či je to dobré alebo zlé, vieš.
A keď to povie ako tvoj hlavný job, hej?
Že ako to povie, že hlavný job, preto, áno, presne tak, že ja vôbec nie som influencer, ale i keď to slovo influencer znamená dobrú vec, že ako ovplyvňuješ, ale vo svete, ale u nás mám pocit, že influencer je ten, ktorý rozdáva zľavové kód.
Ja, práve toto slovo mi v súvislosti s tebou vôbec nenapadlo, takže...
To som rád, takže ďakujem. I keď pár zľavých kódov mám, ak by ste chceli.
Áno, určite si o nich povieme.
Áno, ale nestaviaš na tom svoje Instagram.
Nestávam na tom vôbec svoje sociálne siete, ale samozrejme, že občas akože... Takto, ja veľmi podporujem slovenské veci, slovenské výrobky alebo teda slovenských či umelcov, hudobných, ktorých púšťam na svojich tréningoch alebo teda ľudí, čo niečo vyrábajú a takouto formou, keď viem, že sú aj kvalitní, tak ich chcem podporiť, tak vtedy vznikajú nejaké takéto spolupráce ale nie je to môj job, áno.
Ale v podstate všetky spolupráce, čo vzniknú, tak idú z tvojho presvedčenia. Takíto influenceri sa mi ľúbia, že to nie je len preto, že ma osloví a berem toho čo najviac. Že to je nejako s tebou spojené a ty sa s tým vieš stotožniť. Aspoň takto vnímam tvoje sociálne siete.
Ja sa živím tým, že trénujem ľudí a skôr teda som rád, keď ma ľudia označujú ako motivátora a trénera. Ako teda nejakého influencera, ale využívam sociálne siete, keď môžem ľuďom odporučiť nejakú kvalitu. Takže prečo by som to neurobil, keď viem, že nejaký výrobok je dobrý a stojím si za ním a nemám rád také spolupráce jednorázové, to odmietam, skôr robím na dlhodobej báze, čiže ja mám normálne firmy, s ktorými robím roky, že 3-4 roky už s nimi spolupracujem a vyhovuje nám to a stojím si za tým a vlastne príde mi to také, že keď sa odfotím s nejakým jedlom, tak mi to príde úplne normálne, že vlastne nerobím že reklamu niekomu, ale spomeniem, že áno, dajte si toto, lebo ja vlastne tým svojim cvičencom alebo ľuďom, ktorí so mnou robí alebo spolupracujú, tak odporúčam, že toto vyskúšaj, toto je fakt dobre, za týmto si stojím. Takže nikdy nejdem do spolupráce takej, že...
Bolo by divné, že ty ako vegán by si treba dal nejaké jedlo, že zo steakhouse, vieš? Takže asi by som
sa... som si pochutila tejto výbornej rybke, alebo super steak, áno.
Hej, to by asi bolo trošku také smiešné, keby si to robil takto.
Áno, áno.
Ale to je super, že vlastne to takto, lebo mňa kamarát, ja dostávam zase lekcie od môjho kamaráta Števka Martinoviča, ktorý mi častokrát dáva lekcie, čo sa týka Instagramu, teda že to ty musíš sa naučiť používať, to je tvoj priestor, tam sa musíš ty predať vlastne, alebo prezentovať, možno je lepšie slovo. No, takže tiež sa to nejakým spôsobom učím takto to využívať.
Ale ono hlavne, Jany, lebo však my sa poznáme už dlhšie, tak...
Veľmi dlho sa my poznáme.
Ako dlho sa poznáte?
No roky, to sa na roky ráta a podľa mňa, no cez 5 rokov minimálne a podľa mňa neviem, že či to nie je 10 rokov, čo sa evidujeme.
Hej.
Teda viac menej
cez manžela môjho.
Cez manžela s Myškom, lebo s Myškom trénujem, teda trénoval som. Dúfam, že trénuje stále.
Určite. Možno keď toto bude počuť, už bude trénovať.
Teraz si sa trošku zapírila, Katarína.
Ale veľmi dlho sa už poznáme. Ale vrátim sa, dobre ti povedal Števo, že je to tvoj priestor a dneska to dáva takú slobodu tým ľuďom ukázať, že čo v nás je, že tí, ktorí náhodou nedostali priestor, či už v televízii alebo v nejakom, nazvime to nejak showbiznis, alebo v nejakých médiách, tak tu majú ten priestor a tá karta sa úplne obratila, že napríklad niektorí ľudia, napríklad ja, že ja, co si chcem povedať,
veľa ľudí som
napýtala. Lebo robíš hlasok, koho použijem.
Není všetko o mňa.
Není všetko o mňa. Nepotrebujem napríklad tú televízu alebo tie médiá, aby som sa dostal k širokej mase, že naozaj tie sociálne siete mi dávajú ten priestor na to, aby som oslovil tú širokú masu a mohol s ňou pracovať a svoju prácu alebo svoju ideu tak s nimi zdieľať a šíriť to dobro, alebo ja to tak nazývam to dobro, ktoré vykonávam alebo robím s mojimi ľuďmi, tak nepotrebujem ten priestor v médiách. Samozrejme, tie médiá sú vždy super, sú skvelé, ale že došlo niečo, že aj tí iní ľudia, ktorí niečo vyrábajú alebo prezentujú, majú možnosť odprezentovať to, čo je geniálne, čo je
ja
super.
Mám pocit, že sa to tam aj tak trošku presúva, že vlastne ten, tá televízia samozrejme má nespochybniteľnú úlohu.
A to dá to popularitu, to povedomie, vieš? Áno,
áno. Ale ten Instagram možno ani tak Facebook nie, že ten Instagram v tomto vnímam tak najviac, že sa dokáže prostredníctvom Instagramu zviditeľniť neskutočne človek.
Aj tam som smerovala pred chvíľkou, že vlastne, že sa s Janim poznáme a vlastne vďaka tomu som počas tej pandémie aj postrehla, že ty vlastne si cez tie sociálne siete úplne, že sa katapultoval, podľa mňa. Že práve, áno, že ani áno, nie tie médiá teba takto úplne vystrelili, ale ten Instagram a tie sociálne siete a tým, čo si začal počas tej pandémie vlastne pre ľudí robiť.
Máš pravdu, áno,
teda
absolútne.
Aspoň ja to tak vnímam.
Takže aký vplyv na teba, pozitívny vplyv na teba mala pandémia?
No, áno.
Lebo to ti podľa mňa totálne obratilo
vnímaš
život.
Vnímaš to veľmi, veľmi pozorne a správne, pretože ja som mal aj nie vlastnú, ale tak reality show o chudnutí, kde vlastne bolo to najväčší víťaz a bolo to v jednej televízii veľmi populárnej a naozaj to malo aj vysokú sledovanosť a ľudia chudli, ja som tam bol couch a v Amerike je to veľmi populárne, volá sa to, že Biggest Loser, u nás sme to nemohli tak nazvať, že najväčší loser, hej, že u nás to tak úplne inak, iný význam má, takže tu sme dali, že najväčší víťaz. No a vtedy som ti mal len nejakých, povedzme, že 13-14 tisíc tých sledovateľov. A v pandémii, keď som začal, a tu už odišiel ten program všetko, a že wow, super, a dneska mám 66 tisíc, alebo 65, teraz neviem presne, a vďaka tomu tým sociálnym sieťam a tej pandémii, a vlastne nie vďaka tým médiám a tej televízii, ale vďaka tej svojej práci, ktorú som začal zdieľať na tých sociálnych sieťach, takže je naozaj veľmi dôležité, čo tam dáš a aký obsah tam dáš, tak vtedy to tak naozaj že vystrelilo. Ale treba samozrejme povedať, že keby nebolo tej pandémie a mojej takej tej pričetnosti v tej chvíli, tak by to tak asi nedopadlo. Ale treba povedať, že pandémia začala v roku 2020 a ja už 2019 septembri už som chystal svoj online-ový program. Uh-huh. Čiže ja už som to mal všetko nachystané.
Ty si o tom už vedel.
Ja som to vedel, ja som to predvídal.
Sme tajné zdroje informačné.
Mal som to ale spoplatnené. Uh-huh. Ale v tom marci si pamätám, že som telefonoval vtedy svojej manažérke a povedal som jej, že počúvaj, že ja mne to nedá, my nemôžeme predávať ten môj program. Ona, že prečo, veď teraz je tá správna chvíľa. A ja hovorím, že ale to je strašný hyenizmus z môjho pohľadu, že lebo dneska už sa pozeráme na ten COVID tak, že a tak je tu COVID, no tak už to tak neprežívame. Vtedy bolo 10 nakazených a my sme boli v skafandroch doma, jasne, že to je, jasne. Sme neotvárali okná.
Úplne inak sa to vnímalo.
Vtedy úplne sme mali strach, však boli prázdne ulice, hej. A ja hovorím, že ja nemôžem predávať teraz svoj cvičebný program, že kúpte si ho, lebo sme doma zavretí, tak si kúpte môj program, že to je jak keby som teraz išiel, že to nemôžeme, že proste ja to nedopustím, že tak ja som vlastne začal zadarmo cvičiť ten môj program. A vtedy doslova mám pocit, že cvičil, že každý so mnou, že to bolo úplne úžasné. Ja si pamätám, že najviac...
Prepač, každý nie, Kubo nie.
Nechcel som sa osúvať. Ďakujem ti, Katka.
Takmer každý. Ale bolo to úžasné, lebo ja som mal tak, že ráno o pol 9 live pre dospelákov. Vtedy to bolo trošku také schizofrenické a o 10 pre deti s cylindrom. Schizofrenické preto, lebo hovorím, že o pol 9 ráno hovorím, poďme, cecky, názvem toto a o 10. Dobré ráno, detičky, tak teraz si povieme a zacvičíme si zajačíka. A zajačík sa povie a po anglicky som išiel, hej. Takže bolo to také schizofrenické, ale toto som...
Aj pre seniorov si cvičil?
Nie, aj už mi písali, že pre seniorov niečo nebude. A ja hovorím, že no, ale tak to ja už sa neviem predstaviť. A každý deň som vymýšľal tieto tréningy. Ja si pamätám, že do rána som pripravoval, do jednej v noci som si pripravoval playlisty, lebo ráno som ti mal na vysielanie a 3,500 ľudí. Mm-hmm. Z celého Slovenska, z celého sveta, lebo vlastne Slováci a Česi sa ku mne prihovarali z celého sveta. A pre mňa to bolo, že brutálna zodpovednosť, že ja nemôžem len tak ráno začať cvičiť, že to ja musím byť pripravený. Tak všetko som si pripravoval. Takže naozaj to bolo pracné. No a celý mesiac to takto fungovalo zadarmo. No a potom si hovorím, že ale tak už nemôžem, že všetko úplne robiť zadarmo, že musím ja teda nejak to vymysleť, že ten môj program celý, ktorý som prichystal, tak som vlastne hodil tým pádom, jak sa hovorí, že do koša, lebo to som vybuchal zadarmo.
Hej.
Takže poďme. A tak potom prišla táto celá myšlienka toho online cvičenia a každodenného cvičenia live. A tak som to pretavil do biznisu.
Hej.
Ale to je dobré, lebo veď samozrejme každá vec, hoci je robená s akýmkoľvek dobrým úmyslom, človek do toho vklada svoj čas, svoju energiu, svoj know-how a to vlastne je naivné myslieť si, že to môže niekto robiť donekonečna zadarmo.
Veď, hej,
vlastne
áno.
Čas je ako keby najvzácnejšia komodita, ktorú človek predáva. A ja to cítim aj pri umelcoch, pri nás umelcoch, že je to o tom, že ty nepredávaš možno ani tak svoju tvár, ale svoj čas, keď ideš nejaké predstavenie hrať, film, seriál, hocičo.
Ja som vždy závidel tým hudobníkom alebo umelcom, hercom, že to je aké úžasné, keď som išiel nejaké predstavenie do divadla, že wow, som sa pozeral okolo seba, že wow, to je skvelé, že oni tu majú že
oni prišli na nich,
že to je, že keby tak raz niekto na mňa, vieš, že ja cvičím a so mnou, a tak som si to stále, a potom teraz pozeraš ten koncert, a pozeral som, ja neviem, dobre, už som to prepaloval, keď som pozeral si, ja neviem, Michaela Jacksona, že to je neuveriteľné, že celý štadión, že to je neuveriteľné. Tak stále to bol taký nejaký môj sen, že keby raz som ja mohol, no a potom prišla doba, keď 3,500 ľudí so mnou cvičilo cez tie sociálne siete, no a do dnešného dňa to tak ostalo, že naozaj, že tisíce ľudí so mnou každé ráno cvičí a ja ich síce nevidím, mm-hmm. Vy ako herci to máte super, že aspoň
vidíte.
A tak
ty vidíš, keď robíš možno nejaké také naživo akcie, nie? Že ti tam ľudia prídu. Asi nie je úplne takáto masa, o akej hovoríš.
Hej.
Že tisíc ľudí, ja neviem, možno si cvičil neprišlo. Pre tisíc ľudí, neviem.
Neprišlo. Najviac ľudí, čo som mal na akcii, tak bolo nejakých 150 ľudí. Mm-hmm. Čo už bolo, že wow, že to je super, že to už v mojej branži ako trénera na Slovensku je to zatiaľ asi najviac, čo niekto, nejaký tréner mohol mať.
Dostali,
prišlo nejakých 150-200 ľudí. Hej, to sa tak pohybuje na takých tých veľkých eventoch. Ale ja ako sám človek si myslím, že viacej nikto ľudí nemal, ale teda mám takú malú takú predstavu, že raz príde tak, jak Spartakiada. Kedy si to tak bolo, že 500 ľudí na štadióne.
Treba uvažovať vo veľkom, lebo inak nemáme kam napredovať, takže to je super.
Presne tak,
to je
presne tak. Treba sa stále posúvať a stále sa toho držím, že treba to stále posúvať, lebo...
A ty keď vlastne vravíš, že robíš trénera teda už cez 20 rokov, ty sa kde vzdelávaš?
To je dobré toto, lebo...
Aby si stále mal tú inšpiráciu, stále mal tie nápady a tvoril, lebo viem, čo to je, keď musíš...
Veľmi ťažko to je. Lebo vzdelávať je jedna vec, ale druhá vec je to, že naberá tú energiu, ale tie nápady. Uh-huh. Lebo vzdelávať sa... v podstate ja som prišiel do určitého štádia, kde som si povedal, že vzdelávanie ako také samostatné, že už ani... Nie, že nepotrebujem, ale nejdem už sa vzdelávať o tom, ako robiť stále ten istý drep. Hej, lebo ja sa bavíme sa o tom, že ja sa nezameriavam pre... Moje cvičenie sa nezameriava pre napríklad vrcholových športovcov. Kde je to vzdelávanie veľmi dôležité? Lebo sú stále nejaké nové trendy, nové veci a proste zrýchlovanie, či pracovanie na rýchlosti, výbušnosti, sile. Veľmi dôležité je, keď niekto pracuje so zdravotne postihnutými alebo niekto, kto má zdravotný problém alebo handicap, problémy s chrbticou, tak tam je veľmi dôležité sa vzdelávať fyzioterapeuti a rôzni títo tréneri, ktorí pracujú v tejto sfére. Ale ja sa zameriavam ako skôr taký komerčný tréner na širokú masu ľudí a pracujem s tou redukciou váhy, naberanie teda... kondície a tvarovanie svalov. Čiže taká široká verejnosť. Tam nechcem povedať, že není dôležité vzdelávanie, ale skôr pozeranie nových trendov, čo, aké veci teraz fungujú.
Ako to skombinovať
dokopy. Tak. Čiže nejaké také vzdelávanie, že naučiť sa lepšie výpad. Dreb je dreb, výpad je výpad. Tam je veľmi dôležité dať si pozor na, to, na tie zdravotné, aby sme to robili členky správne, aby sme mali správne držanie tela, aby sme boli vzpriamení. Čiže také tie základy. A ono v podstate, dá sa povedať, že ja stále robím to isté, ale robím to raz, keď sa tak zjednodušene pozrieme sa na to, že raz z pravej strany, raz z ľavej, raz spredu, raz zo zadu, raz hore, raz dola a mením to, hej. Čiže skôr chytám takú tú motiváciu, že ako dať dobrú hudbu, ako to skombinovať, ako nakombinovať tie cviky, ako to vymysleť, nejaké nové pomôcky. Toto skôr, sú skôr také o mnoho ťažšie veci, ktoré vás nikto nenaučí.
Alebo ako tomuto udržať, sa hovorí kreativita.
Ako, ako udržať človeka pri tom hlavne. Lebo,
ako udržať?
Veď akože poznám strašne...
Alebo v tom prípade prebaš dostať ho tam.
Áno, a napríklad zapnúť si to. Aj. No, takže je to... Áno, lebo ja som začal už niekoľkokrát napríklad. Ale
v pondelok vždy.
Nie, akože nemám to až takto pravidelne.
Niektorí to majú dvojfázovo, dvakrát za mesiac, vieš?
Nie, tak na svoju obhajobu poviem, že ja doma sa neviem akokoľvek. Naozaj, že ešte som nenašiel spôsob, ako sa prinútiť doma cvičiť.
Rozumiem, to je, úplne chápem.
Ja to mám proste...
A vonku sa nedá už ísť teraz.
Práve, že chodievam behávať. To je akože... A chodievam na veľké behy, ako od Tatier k Dunaju a podobne.
Wow, aj Kubo schudol.
Ja behávam, akože to naozaj, myslím, že okrem jedného ročníka som bežal každý ročník od Tatier k Dunaju. Polmaratóny som odbehol a tak teraz akože nie s nejakým svetoborným časom, počkej, samozrejme.
To
ale...
potom ty zavádzaš.
No nie, ale
no,
pozor.
No ale posledné 3 roky nič nerobí.
Ale naozaj necvičím doma, lebo ja mám v hlave napríklad doma, že v hlave mám nastavenie také, že domov alebo byt môj je vlastne miesto na nejaký odpočinok a nie ešte, že kde sa teraz týranie, ja budem sa týrať sa... proste teraz a daj tých 20 chápem. Tých sklapačiek a poďme. Že mám to proste takto nastavené. A neviem prečo, alebo kde vznikol na telocvičňu, alebo na gym, fitko, podobne. Neviem, mal som vstupy zadarmo, sám som si ich platil, aj všetko a nenamotivovalo ma.
A dobre, a teraz, prepáčte, dáme slovo motivátorovi.
Teraz, že čo je vlastne... Nie, no, ale tak povedzme si, lebo ako naozaj...
No
ľudia,
dáš mu priestor,
ma...
nech ti povie.
Nie, nedám, moment. Lebo ľudia, ktorí ma poznajú dlho, tak si zo mňa niektorí robia srandu. Tiež náš spoločný kamarát Miško Rovňák hovorí, že odkedy ma pozná, tak chudnem.
Vlastne. Aha, okej. Okay. Že to ale to veľa ľudí, nie si v tom sám.
To je taký celý môj, teraz som sa do toho zahryzol, je pravda trošku viac a naozaj ako musím sa pochváliť, že som aj teda 16 kg dal dole.
Tak to je výborné.
A musím povedať, že 95% iba o strave, že naozaj iba taká.
Ale ja si myslím,
veľmi
že to
milá...
musíš skombinovať, ak chceš ísť ďalej.
Keď sa chceš niekde posunúť, tak nemôžeš len stravať, ale veľmi chválim teba, že 16 kg si schudol a uvedomil si si, že napríklad doma nechceš cvičiť. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že kde chceš a kde nechceš, lebo ja síce momentálne sa živím online tréningom, alebo teda môj program sa je zameraný na online cvičenie, ale nie doma iba, hej, ale je to online, čiže ja niekoho kaučujem online, ale on nemusí byť doma, on môže byť von, on môže byť vo fitku, on môže ísť do fitka a zobrať si ten tablet, alebo notebook, alebo počítač, alebo teda telefon a pustiť si môj tréning vo fitku. Za tým úspechom je veľa ciest, niekto môže byť fit vďaka behu a k tomu nejaké posilovanie s vlastným telom, niekto nejakým fitkom, niekto gymnastikou, niekto plávaním.
Niekto pole dance-om.
Ale počkaj, ja som si to vyskúšal, ten pole dance, bolo to taká stávka, tak išiel som na ten pole dance, to je tak ťažké,
to je
udržať sa na, čak kedy si sme mali na základnej škole, už dneska to bohužiaľ není, šplh na tyči.
Áno, áno.
Tak niektorí ani nevyšplhali. A udržať sa na tyči a tie pozície, veď to je tak náročné, lebo to celé telo zapájaš. Takže určite odporúčam aj teda hlavne dievčatám pole dance, aj chlapcom som chcel povedať, ale hlavne dievčatám.
Áno,
ja som mal čo robiť na tom pole dance. Takže každý nech robí to, čo ho baví. To je základ úspechu. A druhá vec, jak si povedal, 95%, dal by som skôr, že 80% je tá strava. Je to veľmi dôležité, lebo keď si povieme, že veľa ľudí, my Bratislavci to poznáme, ale tí, ktorí nie, ideme bicyklom hore na Bielý kríž, alebo hoci ktorý kopec a hore je taký ten bufetík, prídeme tam, spalíme nejakých 500 kalórií, prídeme do toho bufetu a povieme, jej, dajte mi prosím vás 3 bagáče, kofolu, guláš
a
pivo a zjem tam ďalších 1000 kalórií. A to som si vlastne zase po rokoch všimol, že keď máme veľmi abnormálne, nenormálne veľa pohybu, tak abnormálne, nenormálne chceme aj jesť. Lebo keď si si spomínal odtiaľ k Dunaju, tak dáš mi zapravdu, ja som to tiež bežal, že potom, keď to, sme si sadli k tomu stolu, tak sme podľa mňa zjedli aj tie vidličky, čo tam boli, lebo tak sme boli vyhľadovaní, že vtedy človek normálne tak strašne veľa chce jesť, že aj ten tréning musí byť taký kontrolovaný, že aj z toho, z pohľadu času, že naozaj tých 45 minút až hodinová aktivita úplne stačí, aby človek to tak neprepálil aj s tým pohybom, aby potom to nechcel dohnať tým jedlom, že ježiš, musím strašne veľa zjesť, lebo som veľmi veľa, veľa cvičil, tak teraz musím veľmi veľa zjesť. Takže to je veľmi ťažké. Veľmi ťažké.
Mne napadla ešte otázka, Katka, vydrž, drž si to, teraz som sa prebojoval ja, že ty si vegán.
Áno.
Ako dlho si vegán?
8 rokov.
A ako si riešil napríklad to, keď k tebe príde nejaký, ja neviem, čistý mesožravec, že povie, že ja najradšej hovädzie stejky, to je pre mňa. Mm. Že ja zeleninu skoro vôbec nejem a čo tam nejaké tieto. Že ako riešiš takéto výzvy napríklad, ako, alebo mal si s tým nejaký problém dealovať niekedy, že alebo presviečaš ľudí, že nejedz meso, že dá sa to nahradiť inak, alebo že ako to, alebo riešiš to vôbec, že u svojich nejakých zverencov?
Veľmi dobre si povedal, že či riešiš to vôbec, to je správna otázka, lebo zo začiatku som to veľmi riešil a mal som taký, ja som začal najprv tak, že prečítal som si knižku Naservírujte si víťazstvo od Novaka Djokoviča, kde sa rozpráva o lepku. Samozrejme, že na ten lepok je množstvo názorov a ja som si zobral ten svoj. Nie všetci samozrejme, že či sme alergickí alebo nie sme alergickí na lepok, intolerantní, tak ten lepok do nejakej miery vádi tým ľuďom, takže mali by sme ho obmedzovať. Ale zase, to boli také témy, kde som sa s ľuďmi o tom veľmi... Niečo som sa naučil a chcel som to tak zdieľať, vieš, a rozprávať sa. No hneď som skončil, keď som prišiel do kruhu mojej rodiny, kde sa rožky toto ide, že to... A čo, prosím ťa, toto, tam je Bčko, tam je toto a teraz... Nebudem hovoriť, že s kým v rodine som sa o tom vedel, tá rodina je veľmi široký pojem. Takže potom som zase začal sa baviť, alebo teda vzdelávať na tému mlieko. Laktóza a vápnik, je tam vápnik, nie je tam vápnik a ďalej. Potom prišlo to vegánstvo spomínané, ale ja som nikdy som nepreferoval nejakú svoju nejakú ideológiu, keď som si to nenaštudoval a neodskúšal sám na sebe. Ale teraz ja som ja a tebe to nemusí vyhovovať, ani tebe to nemusí vyhovovať. A tak ako neexistuje dva rovnaké stromy v lese, tak sme každý úplne unikát. A na všetkých funguje niečo iné. Ale myslím si, že určité veci sa dajú aplikovať na všetkých. Ale kedysi som mal takú tendenciu, a toto nesmieš jesť a musíš takto, takto. A samozrejme, že tie základné veci, že cukry a obmedziť trošku tuky a masite, nasýtené a nenasýtené a také a toto obmedz trošku meso. Však všetci dobre vieme, že toho mesa je teraz veľmi, veľmi konzumácia... Mesa je naozaj rozšírená. Kedysi sme toľko mesa nejedli, bola chudoba, zdravá chudoba bola zdravá inak.
Ale doma keď sme, toto tak
aj keď
si nemal?
Sme jedli meso, tak to meso...
Za týždeň, bolo aj iné, hej.
Od babky z dvora.
A babka, keď mala tú krávku, tak ona ju nešla zabiť, aby si mohla urobiť, lebo ona potrebovala zase to mlieko, alebo niečo tak... Takže bolo to také, že... To prasiatko,
uvedomelé jedenie mesa.
Uvedomelé, áno, správny výraz, uvedomelé. Ale ja som prišiel teda do toho stavu, že to meso vôbec nie a začal som byť teda vegán a veľmi mne to veľmi vyhovuje. Každému len tak vždy poviem, že vôbec sa nejdem presviečať o svojej pravde, ale ty si prišiel za mnou, že máš nejaký problém. Keby si ho nemal, tak za mnou neprídeš. Prišiel si za mnou s nejakými návykmi. A keď zmiešame žltú farbu s červenou, dostaneme oranžovú. Dobre hovorím, že?
Áno.
Dobre, už som sa tak zaujímal. Žltú s červenou, tak dostaneme oranžovú. A ty si sa mnou prišiel, že stále máš žltú, červenú a furt máš oranžovú a chcel by si fialovú. Počúvaj, aké rady ti dám ja, lebo keď chceš stále oranžovú, tak choď domov a keď nechceš schudnúť, nechceš byť zdravší, nechceš byť výkonnejší, tak choď domov, necvič, stravuj sa, ako sa sa stravoval doteraz a ostan tam, kde si. Ale keď chceš niečo nové, musíš počúvať moje rady. Sú ľudia, ktorí povedia, že no, ja sa nikdy nezbavím mesa. No, hovorím, ja nechcem, aby si sa zbavil mesa. My nemôžeme byť všetci vegáni. Na to, celá planeta nemôže byť vegánska, lebo to by nefungovalo zase. Takže tá harmonia a ten balans životný musí byť aj v tomto. Takže vy môžete jesť meso, lebo ja som vegán, teraz to vyvažujeme. Teraz
ja som
obrejme.
Vegetarián.
No vieš, vegetarián, vegán a meso.
A ja jem, všetko. Ja som všetko.
Absolútne vyvážená trojka, výborne, máme to v balance, takže je to skvelé. A ja len hovorím stále to, že vyskúšaj to, lebo ty nemôžeš niečo odsúdiť, keď to nevyskúšaš. Ja som nemohol byť vegán, predtým, ako som si to vyskúšal a potom som nemohol hovoriť ďalej ľuďom, že vyskúšajte to na 2 týždne. Veď je to super očista minimálne tela. V každom náboženstve, keď si pozrieme, tak máme nejaké pôsty. Kresťania majú 40-dňový pôst, moslimi majú ramadán, Židia majú takisto, či majú šábez, alebo majú proste nejaké ďalšie sviatky. V každej tej kultúre sa nájde niečo, kedy sa obmedzuje či ten príjem mesa, alebo alkoholu, alebo niečo, že je tam nejaký ten pôst. Takže už dávno vedeli pred nami, že je treba sa pôstiť, tak každému poviem, tak ber to ako takú očistu tela. Nemusíš akože držať dietu alebo niečo. Vyhoď iba meso na 2 týždne.
Keď sa ti teda podarilo v priebehu týchto 2 rokov naozaj ako keby tak vystreliť, ty si to robil, ale vystrelil si v rámci toho, že ťa ľudia začali oveľa viacej vnímať a začalo to tak rezonovať. Zmenil sa ti nejako zásadne život? A keď áno, tak akým spôsobom sa ti to zmenilo a čo ti to do života dalo a čo ti to možno zobralo?
To bola veľmi hlboká otázka.
A trvala len pol minúty.
Áno. Úplne sa mi zmenil život. Mne sa zmenil život o 180 stupňov. Okrem toho, že už nepracujem vo fitku s klientami, kde musím povedať, že som vyhorel. Veľmi som vyhorel, že robil som to vlastne vtedy, keď som to prestal robiť, tak to bolo 18 rokov. 16 rokov som pracoval ako trenér, osobný trenér, kde som každý deň pracoval s klientami a poď, ideš, makaj, ale mne sa nechce, poď, musíš, ale mne sa nechce. A som včera zle spal, alebo som sa prejedol, alebo niečo. No celý týždeň s ním makáš. Takže vyhorel som naozaj. Takže zmenil sa mi život, že som začal robiť ten online. Každý deň mi chodia správy, ako ľuďom pomáham. Veľmi mi to prišlo po tých rokoch, po tých 20 rokoch také, že wow, že moja práca má hlboký zmysel, že to je niečo neuveriteľné. Začal som si uvedomovať tú svoju prácu. Takže tuto začalo, že noví ľudia a veľké masy a veľa priestoru iného a vymýšľať a vonku a vnútri a noví ľudia a bohužiaľ, vďaka Bohu, mám lepšie výsledky s ľuďmi cez online ako vo fitku. Takže naozaj, že tie výsledky sú úžasné a zmenil sa mi život aj z toho, že môžem cestovať. Vďaka tomu, že kedysi som začal naozaj, že iba s jedným telefónom ten stream, potom som už mal 2 telefóny, lebo som točil na výšku a na šírku.
Čo?
Čo? Počkaj. To boli 3 telefóny, lebo aj do záznamu som niečo potreboval, lebo sa mi stalo, že sa mi aj vybil telefón alebo vypol na slnku. Takže som mohol cestovať. Zobral som len telefóny so sebou, natočil som tréning v Dubaji, na Ibize, na Slovensku, na Liptovskej Mare, na Lomnickom štíte. A založili sme nadáciu, teda občianske združenie My sme live a začali sme pomáhať ľuďom a zrazu to išlo. A mne sa zmenil život v tomto, že wow, že zrazu tá pomoc bola jednoduchá, lebo predtým si pamätám, že keď som chcel niekomu pomôcť alebo niečo, tak som musel zaklopať na dvere, dobrý deň do firmy, volám sa Janko Landl. A čiže zrazu sa mi zmenil život v tomto smere, že som mohol pomáhať ľuďom a to berem úplne ako svoju najväčšiu životnú výhru, že do dnešného dňa vlastne môžem vďaka svojej práci aj pomáhať.
Ty si bol v klietke. Alebo MMA, či ako je...
Boxe.
Boxe. Ako sa človek motivátor namotivuje do niečoho takéhoto? Lebo teda musím povedať, že ja som vyznávač športov minimálne teda pred televízorom určite, ale akože how?
Rozumiem. Takto celý život som robil karate, ale karate je spojené s nejakým, je to umenie, preto je to bojové umenie a je tam vlastne prvým najdôležitejšou vecou v karate je sebaovládanie, hej? Ako je to sebaobrana, tak je to sebaovládanie, máš sa ovládať. Takže toto nás v karate odjakživa učia, ako teda bol môj učiteľ a otec Rastislav Mráz, ktorý ma dovedol k tomuto a viedol teda v tomto športe. A vždy som ale závidel tým boxeristom, taký, ktorí išli do toho zápasu a teraz tá celá hala a teraz tá muzika do toho a on ide do toho ringu a ja, že tak toto by som chcel niekedy zažiť. Na jedného dňa mi volal takto Atilka vek, že počúvaj ma a nechcel by si ty ten zápas vyskúšať takto niekedy? A ja hovorím, že vieš čo, aj že áno, no a kývol som na to a až potom mi došli všetky tieto myšlienky, že
prečo som to...
Ale prečo ja som to zobral? Však akože, jak ma tí ľudia vedia, som vedia nadácie, dve nadácie na Slovensku, v Čechách, pomáhame, motivujem ľudia, teraz čo mám, nejaká agresivita, toto. Takže od prvého momentu ja som to aj vlastne hlásal, hovoril, že nečakajte odo mňa nejakú agresiu veľkú, ani tie tolky, ako oni si nadávajú tí fajteri medzi sebou, predtým hovorím a tlačili ma do toho, musíš nejakú niečo mu povedz, proste vieš, povedz mu niečo, aspoň cez Instagram, proste vizu, hovorím, no neurobím to proste, lebo není to moje a už tedy som pochopil, že toto není úplne, že cesta... Ja nie som vyznávač nejaké agresie, ale chcel som skôr práve, že povedať si, že OK, však, ale je ten, aj ten box je umenie, je to ako, že tí chalani makajú, trénujú, pripravujú sa, veď treba im dať aj tým ľuďom ukázať, že není to o tej, že my to tak vnímame všetci, akože tá široká verejnosť, že je agresia, ide sa byť, mlátiť, ale aj tam sú nejaké určité pravidlá, aj tie treba dodržiavať, aj oni majú disciplínu, tí chalani chodia, a teraz som si to zažil, ja nie som boxer, hej, ale mal som 3-mesačnú prípravu na ten zápas a je to úplne niečo iné, čo som do dnešného dňa robil, lebo to karate a box to sú dve úplne iné veci, to aké by sme dali hokejistu hrať fotbal, hej. Takže obdivujem všetkých tých, ktorí sa venujú tomuto športu a prísť a dobrovoľne si nechať tlzť do hlavy medzi tisíckami ľudí v jednej hale, kde všetci čakajú, kedy jeden druhého udre a môžu skandovať, tak obdivujem to. Ale nie je to teraz vec, ktorou ja by som chcel samozrejme, že pokračovať. Ale chcel som si to dať ako takú svoju životnú výzvu, že raz budem svojim deťom a vnúčencom a pravnúčencom budem môcť ukázať, že pozrite sa, aj toto som robil.
Áno, máš to odfajfknuté na bucket liste. Mám to odfajfknuté,
mám to bucket list. Ja mám napísaný, že bucket list a mal som tam aj jedno z týchto vecí a snažil som sa stále, že mal som tam, že MMA. Ale prišiel tento zápas v boxe, tak to MMA už nejdem. To už si nedal. To už je moc.
Tak teraz sa môžeš pridať k nám do združenia napríklad.
Aj toto som
z iného súdka.
Je to z iného súdka, ale my sme sa o tom bavili ešte pred natáčaním, že je to jedna vec, ktorá ma veľmi fascinuje a mám to skôr ako vyhliadnutú vec, že neskôr, keď budem mať že viacej času, lebo dozvedel som sa od teba teda, že vyžaduje si to veľmi veľa času, byť klaunom, červený nos, tak sa to hovorí.
Hej, alebo zdravotným klaunom.
Zdravotný klaun, hej. Mm-hmm. Vyžaduje si to veľmi veľa času. Ja som, keď som sa o to tak zaujímal pred pár týždňami, tak som to tak bral, že idem niekde akože na nejaký casting, nie, akože budem robiť srandičky, dám si pláž, dám si nos a pôjdem, že No a ty si ma vyvedla za milú, že no môj zlatý, ale to je 8 krát do mesiaca minimálne, to sú nové šichty, to je vzdelávanie, to je normálne všetko, takže trošku som ubral z toho, okej.
Ale stále
nie,
to môžeš...
že by som nemal rešpekt tejto práci, to vôbec nie, ale
V tejto chvíli si to nevieš
predstaviť. V tejto chvíli si to neviem predstaviť pri tých všetkých svojich aktivitách, ale to máte asi aj vy, nie? Že by sme tak strašne veľa vecí chceli.
Ale na vision boarde to môžeš mať.
Ale neskôr by som sa chcel venovať tejto veci, lebo hrozne ma to baví, pretože aj my sa bavili, že mojou motiváciou je, aby som sa snažil sa stále držať takými správnymi nohami na zemi, vieš. Veľa ľudí sa ma pýta, že ty si ešte neuletel, akože však akože veľa ľudí a onlineový a prvý onlineový program aj teraz a všetci ťa poznajú a teraz akože aj peniaze si zarobil veľmi, lebo však veľa ľudí s tebou cvičia takto, že a ty si ešte neuletel. A hovorím, že...
Alebo ak sa hovorí, neustredil ti ešte dekel?
Áno, že neustredil ti, hovorím, že a na čom, že však robím to, čo ma baví a máme úspech, však to je výborné. A práve na to, aby mi neustredil ten dekel, tak stále sa snažím hľadať nové, ale zmysluplné veci, ktoré by ma naplňali a môj život naplňali tým zmyslom. A myslím si, že toto je jedna z nich.
Jo, myslím si, že toto je krásne
ukončenie. A Dumbledore? Nie, ja sa chcem spýtať na Dumbledora.
Ja, lebo ty si všimol, že mám...
Ja to sledujem, Jani, odkedy som ťa na ulici pozval k nám do nášho domčeka, vidím ten Dumbledorov prútik.
Áno, áno.
Hovorím, že
áno,
musím to spomenúť, áno, že čo je toto?
Ako tetovanie.
Tetovanie na ruke, lebo tí, ktorí nás nevidia, lebo nás nikto vlastne nevidí, že počujete nás.
Ale dáme fotku, takže budú ho vidieť.
Tetovaný Dumbledorov prútik, je to z Harryho Pottera. Ja som veľký milovník Harryho Pottera. Dnešnej mladíži to podľa mňa už ani niečo nehovorí,
že? Nie, moja Larka, 13-ročná fičí na Harry Potterovi.
Ešte fičí, to je super.
Ja si myslím, že ono to zachytáva strašne veľa generácií. Vlastne aj keď si niekto veľa ľudí má vytetovaných len dary smrti iba.
Áno, áno, to je ďalšie, čo si chcem dať, dary smrti. Teraz som dlho sa nedal tetovať. No každé moje tetovanie niečo znamená, no ale vrátim sa k Dumbledore prútiku. Je to najsilnejší prútik zo všetkých. Hej, je to najsilnejší, teda Dumbledore bol najsilnejší teda čarodejník, takže je to vlastne ten najsilnejší prútik. No dal som si ho takto, lebo keď to takto zamierím, takže akože čarujem, hej, lebo mám to na ten ukazovák, takže schudni.
Aha, výborne.
Začarujem, takže dal som si to akože, lebo
cítim, ako mi ubiehajú kilá.
Volajú ma, že krotiteľ tukov, tak ako čarujem s tukmi, tak som si dal tento Dumbledorov prútik, tak mám rád to Harryho Pottera, tak som si dal ten prútik, že čarujem na niekoho, že schudní.
Výborné, je to super. Ako, možno to nie je tak dramaturgicky vhodné na ukončenie, ako predošla myšlienka, ale fakt ma to fascinovalo. Nedalo by mi to. Nespal by som, keby že sa ťa to neopýtam.
Ďakujem veľmi. A to už máme koniec.
No vyzerá to vážne? Tak, že svoj
to sme,
čas
koľko sme sa rozprávali?
Naplnili.
Tak to je.
No, dosť.
Čas sme naplnili. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si bol našim hosťom, určite veľmi inšpiratívnym.
Ďakujem veľmi,
veľmi motivačným. Ďakujeme vám, posluchači. Podnoskáči.
Ako ešte raz to podal. Podnoskáči, áno, áno.
Ďakujeme, že ste boli s nami aj dnes. Dúfame, že budete s nami aj na budúce.
Ja sa vždy tak zahambím, keď to povieš, podnoskáči. No, ja cítim,
sa
vnútorne hambím.
Ďakujeme vám, ďakujeme ti, Jani, Katka, ďakujeme aj tebe.
A tebe, Kupko, za tvoje krátke otázky dnešným.
Dobre, čaute.
Majte sa krásne, ďakujem vám pekne.